Bendita, gracias por este silencio, sin necesidad de pedirlo. Damos comienzo a acto de clausura, donde algunos que intervenen van a expor a parte de las conclusiones de este primero seminario de formación de validadores de AXUG. En primer lugar, tenga palabra don Pablo Figueroa Dorrego, director de EGAP.
Señor secretario general, señora presidenta, señor director de la AXUGA, señor presidente de la comisión CECCIACA, señores ponentes, autoridades académicas, queridos alumnos, alumnas, muy buenas tardes. Procedemos, pues, al remate de este seminario sobre formación de avaliadores organizado por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, AXUG, es decir, de un seminario en torno a un concepto verdaderamente importante como es a calidade. Pero, ¿cal é o porqué da calidade? Permítanme muy brevemente hacer una pequeña reflexión sobre esta pregunta e una posible respuesta a mesma. Entre los derechos que a Declaración de Filadelfia, monumento sin duda do derecho político y constitucional por la que se produce a independencia de las 13 colonias de la Coroa Británica en suyo de 1776, están entre esos derechos o derecho a vida, o derecho a libertad, a no discriminación, etcétera, etcétera. Pero también menciona un derecho muy poco conocido que expresa taxativamente como o derecho a busca da felicidade. No me voy a poner en este momento a definir o concepto de felicidade, no me atrevería. Pero está claro que a lo largo de la historia, a su búsqueda está ligada inexorablemente co conocimiento. Por lo tanto, a gestión do conocimiento es importante para influir de forma decisiva no grado de satisfacción que podemos percibir o puede percibir o ser humano tanto como individuo como miembro que de una sociedad. En efecto, cuando hablamos de calidad no hablamos de algo que esté de moda, sino que estamos a hablar de algo que concierne a poner las herramientas que se consideran necesarias para que, en este caso, a transmisión, do conocimiento se realice con la mayor garantía para los destinatarios, que son la sociedad en general, los ciudadanos, proporcionándoles de este xeito más y mejores servicios a un menor custo posible. En definitiva, a xestión da calidade non é algo novo, senón que é un instrumento imprescindible na xestión do coñecemento que tarde ou cedo nos veríamos obrigados a afrontar si queremos, como administración, neste caso educativa, servir ao cidadán con maior grado de satisfacción posible. Falar, pois, de calidade é falar de transparencia, de objetividade, de igualdade de oportunidades, de eficiencia, de responsabilidade. E todo iso nun contexto xurídico-político común como é a Unión Europea. A calidade, en fin, transformase así nunha ferramenta eficiente para sair da crise nunha Europa máis unida, máis integrada, con máis cesión de parcelas de soberanía sobre instancias supranacionais, é dicir, a favor da Unión, e non meramente tecnocrática, senón dotada de unha legitimación que lle proporcionaría a inexcusable extracción democrática das súas institucións, déficit exposto e publicitado reiteradamente nestes últimos tempos. Estamos, pois, ante un reto para a cultura occidental e así, para salir da crise, precisamos máis Europa en este contexto, máis espazo, se cabe, europeo de educación superior. En este contexto, a EGAP, como centro de formación, aínda que específica, non podería quedar fora da xestión da calidade e, por iso, aposta desde 2009 de forma decidida por unha mellora na xestión, tanto na xestión interna da escola como organismo autónomo, como na súa acción formativa, comprometéndose na consecución de dous selos de excelencia, como é a FQM e a norma ISO 1, ademais dunha carta de servicios que comprende máis de 40 servicios exixibles, compromisos que están a dispor de o público en xeral e que son, digo, exixibles a dirección da escola. E todo isto está dirixido por unha unidade específica que dispón esta escola, que é a Unidade de Investigación, de Avaliación e Calidade. Gracias, pois, aos organizadores, gracias por residenciar esta xornada na Escola Galega de Administración Pública, gracias aos relatores, gracias ás autoridades académicas, gracias a vostedes como alumnos que foron nesta xornada e medio que pasaron connosco. Moitas gracias, espero que a xornada teña sido fructífera e agardo que volvan a este centro que está a súa enteira disposición. Máis nada e moitas gracias.
De seguido ten a palabra o presidente da Comisión Galega de Informes, Evaluación, Certificación e Acreditación, don Miguel Ángel Santos Rego.
Gracias, señor secretario xeral. Señor director da Axencia, señor director da EGAP, señora presidenta do Consello de Administración. Ben, o primeiro, cando remata un evento destas características, pois para min sempre dar as gracias por habela organizado, que as persoas máis implicadas, máis comprometidas na organización, neste caso desde a XU, e tamén dar as gracias ao director da EGAP por ternos acollido tamén nesta casa, que sempre de todos os que nos dedicamos á función pública. Eu vim aquí moitas veces, espero vir bastantes máis, sempre me sentí bastante a gusto aquí. Ben, hai unha palabra que para min é importante, que é a palabra reflexión. Cando facemos un seminario destas características, e eu como me dedico a temas de educación, pois teño feito uns cuantos sobre isto, a palabra reflexión no senso de repensar os temas que atinxen a unha cuestión que normalmente de maneira bastante pomposa todos definimos en torno á cultura da calidade. A cultura da calidade conleva automáticamente unha cultura da avaliación. Precisamente por eso estamos entre os países, bueno, pois desenvolvidos, porque por fin estamos entrando e casi a unha velocidade de cruceiro nesa cultura da avaliación. E nese mesmo senso, a mí me gustaría decir, porque poucas veces se teñen ocasión de dicilo ante unha audiencia tan cualificada como a vos, que cando se fala de avaliación tamén se fala de xustiza. E aquí hai persoas que coñecen a extraordinaria obra de teóricos da xustiza, como John Rawls, etc., para poñer de manifesto as dificultades, a complexidade de todo o proceso de avaliación cando atinxe directamente a compromiso co mérito, pero tamén coa expectativa a que teñen dereito as persoas que traballan, que se esforzan e que se comprometen a prol dunha institución e tamén a prol do seu propio desenvolvemento personal dentro da institución. Por tanto, eu creo que, como se pon de manifesto neste tipo de seminarios, debemos contribuir entre todos a que esa cultura da avaliación sexa cada vez máis rica, este cada vez máis pletórica de posibilidades, a partir do que efectivamente nós, como seres humanos, nas nosas circunstancias, defendemos en cada momento como o máis plausible e o máis necesario para que algo tan importante na nosa sociedade como son as investigadoras, os investigadores, o profesorado universitario se sinta pois suficientemente seguro de que se está dialogando, se está tratando de conseguir baremos, se está tratando de conseguir expectativas e posibilidades para que, a lo menos, desde a propia CEGIACA, a que me honro en presidir, pois todo o mundo teña a seguridade de que os temos en conta. E precisamente por eso, e remato, aquelas e aqueles de vós que, por favor, estades máis en contacto con outras personas, con outros colegas que vos fan chegar ou que participan con vós en distinto tipo de debate sobre estes asuntos, por favor, animade a todo o mundo a que nos fagan chegar aquelas cuestións que entenden deben ser coñecidas pola XUGA, polos membros da CEGIACA, porque sin dúbida ninguna contribuirán a que o noso criterio sexa cada vez máis equitativo. Non quero decir máis xusto, porque iso é unha palabra bastante complicada, polo menos no meu vocabulario, pero sí máis equitativo. E en ese sentido, simplemente acabo dándovos as gracias pola vosa comprensión e pola vosa participación, sobre todo, neste seminario. Moitas gracias.
Ben, a continuación, intervén o director da AXUC, don José Eduardo López Pereira.
Moitas gracias, señor secretario xeral, señores membros da mesa, queridos asistentes, así evítame decir asistentas, a este congreso, a este seminario. En primer lugar, quero darlle as gracias ao director da EGAP, non só por acollernos aquí estes dous días, unha xenerosidade extraordinaria, senón tamén porque xa nos definiu que é a calidade. E queda retado a que na próxima reunión tamén nos defina xa que é a felicidade, porque atrévese con todo e tamén nos lo dirá. Moitas gracias, de verdade, señor director. Como empecéi ca intendencia, e vou rematar tamén ca intendencia, vou a ser preciso porque dos 20 títulos que teño aquí de conclusións que nos deixa este contacto directo, casi en vida monacal durante estes dous días, vou a facer referencia a 9 ou 10 que son máis significativas para todos nós. Eu creo que en ningún momento ten maior aplicación as palabras de Machado "faise camiño a andar" que o que estamos facendo na universidade ca calidade. Casi vamos nos de diante dar normas que ainda veñen detrás. Por iso, neste momento, a primeira conclusión que eu diría que temos que sacar a esencia desta reunión, deste seminario, é que a demanda foi desbordante e que o interese manifestado polo profesorado universitario, sobre todo por asistir a estas xornadas, revela que a universidade está sumamente interesada por ter boa calidade nos seus servicios que presta aos estudantes e que presta á sociedade. Mira que non están os profesores desbordados de tanta burocracia. E non só asisten os que poderon facelo, sino os outros moitos que o demandaron. Por iso a segunda conclusión e compromiso, a segunda conclusión é que debemos celebrar outro seminario como este ou semellante a este, e o compromiso é que o vamos a celebrar. Que imos celebrar un segundo seminario como este, corrixindo os defectos que tivemos neste. E o primeiro defecto que creo que tivemos foi dedicarlle a esta parte práctica escaso tempo dentro do seminario. Por lo tanto, a primeira cuestión xa é reformar a estrutura deste seminario, dedicándolle máis tempo á parte experimental, á parte práctica, mellorando incluso con máis tempo, mandándolle previamente aos seleccionados a información para que cando chegan aquí poden xa chegar mellor instruídos. E quizáis o mellor tamén reducir a parte teórica do primeiro día. Tamén é posible, non sei se toda ou en xeral, pero evidentemente esta é outra conclusión que xa aprendemos deste seminario. Quizáis tamén Nesa revisión do formato sexa posible pensar que houvese unha convocatoria para acreditación de profesorado que ainda estaban traballando. Eu vin como tiveron que cortar as intervencións porque había que rematar para acreditación de profesorado ou para os complementos autonómicos, e outro seminario distinto para títulos, verificación de títulos, seguimento de títulos e acreditación de títulos, porque traballaron arreo e tamén tuveron problemas para chegar ao final. De feito, as conclusións tiven as que facer eu e vindo polo pasillo con cada un do que me contaba do que acontecera na súa aula, porque aínda estaban chegando en ese momento. Importante, creo que se reflicte neste seminario, se os profesores, se os estudantes, se os profesionais, pero sobre todo estudantes e profesores, que isto obriga as universidades a unha reflexión sobre o que elas mesmas están facendo. En ese sentido, solamente por isto xa o seguimento de títulos, a verificación de títulos, a acreditación de títulos, xa é moi positivo para a propia universidade, que as fai e obrigas a reflexionar. Penso que tamén é un punto forte de este seminario o conseguir, de verdade, que non só xa para demanda extraordinaria de profesores, que eu xa sabía que sí que iba a haber, sorpréndeme máis a presencia de profesionais. 35 persoas relevantes, como dixen xa o primeiro día, da empresa pública e da empresa privada, que están asistindo a esta formación, a este curso de formación, e como tiveron onte de ocasión de ver a exposición de a representante a que está, traballa con nos na SUGA, de Trillium Consultores, que fixo unha magnífica exposición aquí. E conseguir aquí a reunión, por tanto, neste conxunto de profesores, estudantes e xente do mundo da empresa para ver como marcha a universidade e como podemos mellorar os nosos títulos, creo que é outro dos puntos fortes. Tamén hai algo que se detecta, é que as universidades, como saben que teñen que examinarse, examinar o seu título, examinar a súa calidade, a veces ocultan, pretenden disimular os seus fallos. E as universidades tamén teñen que tomar conta disto, de tal forma que sexan sinceras á hora de reflectir o que realmente pasa con un título que está correndo, con título de grado, con título de posgrado. E, por lo tanto, bueno, esto tamén evidentemente é máis personal, pero tamén os temas de acreditación pode pasar. E, por último, o maior fallo que, sin dúbida, ten a xencia, teñen as axencias todas españolas, e teñen, ou teñen incluso desde o Ministerio, é que a estas asturas estamos facendo un seguimento de títulos e non temos unha guía de seguimento de títulos. Evidentemente, aquí xa, por iso dicía antes que a veces vais adiante e yo por detrás ainda vamos facendo camiño. Estamos xa evaluando títulos e ainda non temos colgada, non temos oficialmente feita unha guía de títulos, porque non hai a nivel estatal. Nin hai todavía unhas directrices claras, máis ou menos claras, pero logo o traballo que hai que facer para que a xencia, xunto que as universidades, fixen esa guía final. Eso creo que a última conclusión, moi importante para nós, para seguir traballando, e ademais, e outras que teño por aquí de reflexión sobre os problemas que presenta a acreditación, o que facía antes referencia a Miguel Ángel, o que presenta tamén o recoñecemento dos méritos dos profesores para os chamados así vulgarmente complementos autonómicos, esas están aquí recollidas. Espero que vayamos mellorando e conseguir ofrecerle ás universidades e a quen participe tamén no próximo seminario semellante a este, moi melloradas todas as actividades que desenvolvemos estes dous días. Moitas gracias.
Intervén agora a presidenta da ACSUC, dona Prato Rocinio Morrondo Pelayo.
Buenos días y muchas gracias. Bueno, yo me voy a limitar, digamos, a un capítulo de agradecimientos. En primer lugar, un agradecimiento a la EGAP, la Escola Galega de Administración Pública, porque siempre que venimos aquí nos acogen de una forma estupenda, maravillosa. Un agradecimiento también especial a la Consellería por todo, digamos, el apoyo que nos ha dado para la organización de este seminario y también de otros. Y bueno, también aprovecho, ¿no?, para decir que a pesar de todo el apoyo que tenemos por parte de la Consellería, que siempre que la necesitamos ahí está para apoyar a la agencia, sin embargo, la agencia es un ente de todo el sistema universitario de Galicia, independiente de la Consellería, como no podría ser de otra forma, como ya tenemos la evaluación a nivel europeo, ¿no? De todas las formas, agradecemos sinceramente el apoyo que nos da la Consellería. Siguiendo con el orden de agradecimientos, un agradecimiento a todos los ponentes que han participado, digamos, a los de nuestra comunidad autónoma y también a los que han venido de otras partes de España, y que fue ir y volver. Ayer por la tarde ya se marcharon. Entonces, gracias también, aunque ya no estén aquí. Un agradecimiento, por supuesto, al señor director de la agencia, digamos que es el técnico, ¿no?, el que coordina todo esto, por las reflexiones que nos ha hecho. Pero yo de verdad, insisto, quería agradecer de una forma muy especial el trabajo que realizan los técnicos de la SUC. Son un personal maravilloso que se esfuerza muchísimo. Una de las conclusiones, porque bueno, yo también participé ahora en este seminario, ¿no?, como alumna, y una de las conclusiones que teníamos era que nos faltaba un técnico que nos apoyase, y nos decía Paula. Claro, en todas las comisiones hay un técnico allí que apoya, pero claro, aquí tenemos 4 técnicos de programas, 4 técnicos de profesorado, y así haciendo un cálculo muy por encima, resulta que un técnico estaba para atender a 25 personas. Yo sé que han hecho un esfuerzo enorme por admitir a más profesores de los que realmente se tenía previsto admitir en un principio, y a pesar de todo, bueno, pues se ha quedado mucha gente fuera que indudablemente pues intervendrán en los siguientes seminarios. Y bueno, ya para terminar, un agradecimiento fundamental a los asistentes, a vosotros, porque bueno, realmente fue muy interesante el debate que tuvimos ayer por la tarde, después de terminar las, digamos, las intervenciones más o menos, entre comillas, ¿no?, magistrales o teóricas de unos ponentes estupendos. Pero bueno, lo interesante fue el debate que se estableció entre nosotros, entre académicos, entre profesionales que tienen muchísimo que decir y, cómo no, entre estudiantes, porque al fin y al cabo estamos para formarles a ellos. De verdad que es un orgullo y una satisfacción ver que la calidad despierta este tipo de interés. Y ya solo quiero terminar diciendo que no solo se van a seguir organizando este tipo de seminarios, sino que además, ya lo anuncio de forma oficial, aunque todavía falta tiempo, y en esto coincido también totalmente, como no podría ser de otra forma, con el presidente de la CEGIACA, pediros vuestra colaboración para lo que os iba a decir a continuación, ¿no?, que a mediados de junio, creo recordar, no sé si es entre el 12 y el 17 o el 15 y el 17, aquí en esta maravillosa Escola Galega de Administración Pública, vamos a tener un foro nacional de evaluación de la calidad docente e investigadora, que se va organizando por distintas comunidades o por distintas provincias españolas, y que este año, en el 2012, vamos a organizar desde el Sistema Universitario de Galicia, por supuesto con los organizadores del foro este nacional, y desde la SUC. Entonces, invitaros a que participéis en dicho foro y que, o bien a través de la CEGIACA o de los vicerrectorados de calidad de las tres universidades del sistema gallego, pues nos hagáis llegar todas las sugerencias que creáis, ¿no?, que sean de interés para tratar en ese foro. Y nada más, muchísimas gracias a todos y sobre todo muchísimas gracias a vosotros por vuestra asistencia. Gracias.
Vamos a rematando, señor director de GAP, señor presidente de CEGIACA, señora presidenta y señor director de Asencia de Calidade. Realmente, o primeiro que podemos decir ten que ser, de que sexa unha reiteración, agradecer a Escola Galega de Administración Pública por as súas atencións, por as súas magníficas instalacións, porque realmente son un luxo, precisamente a idoneidade destas instalacións foi un dos factores para que ese foro que anunciou a presidenta da DACSUG que terá lugar ao vindeiro ano pues tivera lugar en Santiago foi precisamente por estas instalacións, ¿no?, puesto que había outras ofertas en riba da mesa de varias comunidades e de varias universidades, pero realmente son unas instalaciones extraordinarias poderlas disfrutar como tivemos ocasión estos dos días, pues realmente podemos celebrarlo y agradecer ao seu director que siempre ponga o máximo interés en temas relacionados con educación, con universidades y con funcionarios públicos en xeral. Hay que decir en segundo lugar que hay que felicitar a CSUC, porque o primeiro que se manifestou era a necesidade desta acción formativa, ¿no? Esta acción formativa que deseñou, que puso en funcionamento, realmente quedou literalmente desbordada por las peticións, especialmente polo sector do profesorado, pero realmente detectou esta necesidade, ¿no? Houbo fallos, como indica, pero como boa Asencia de Calidade se toma nota e se mellora. Precisamente esa é a base de todo o sistema de calidade. Facer algo que sexa unha necesidade, algo que hai que facer ou que parece que hai que facer despois de facer os estudos correspondentes, facelo, evaluar e facer o seguimento e, polo tanto, facer propostas de mellora. En este sentido, con toda seguridade, o segundo seminario de formación de validadores pues será mellor que o primeiro, como ten que serlo en calquera proceso dinámico e interactivo. Esto me leva tamén a facer un recordatorio, ¿no?, da propia esencia, ¿no? Decíase onte que non todas as asencias existentes en España pertenecen á rede europea, a ENCUA, nin están inscritas, polo tanto, no registro europeo ECUA, e, polo tanto, entre outras cousas, non poden verificar títulos nin facer o seguimento dos títulos, porque, según a normativa estatal, só poden facerlo as asencias que teñen estas dúas características. E a Asencia de Calidade de Galicia ten esas dúas distincións. E, polo tanto, desde o outono de 2010, pues, realiza a verificación e o seguimento de todos os títulos das tres universidades galegas. Polo tanto, temos que presumir da asencia, ¿no?, tanto que somos dados como profesores a ser moi críticos en todos os aspectos da nosa vida académica, pues neste caso hai que falar ben da esencia, porque realmente é unha honra e moitas comunidades pues, desexarían ter estas posibilidades. E como se dixo tamén onte, non hai máis que 27 en toda Europa con estas características. O sea, que realmente neste sentido sí que estamos a vanguarda de da avaliación da calidade no ha ido universitario, ¿no? En este sentido, cada vez más están a llegar a propia esencia solicitudes de avaliación de otras comunidades, incluso de fuera de las nuestras fronteras. En este sentido, por lo tanto, felicitar a Esencia, porque también, como se mencionó antes, es un longo camino que hay que percorrer. Desde el 2001 que se creó Esencia, no se puede llegar inmediatamente a este tipo de reconocimientos externos, puesto que hay que primero desenvolver Esencia, luego someterse a avaliaciones externas, por lo tanto, es algo que tardó tiempo desde que a su creación, y ahora que tenemos esas distinciones, o que hay que hacer todo su esfuerzo y apoyo para conseguir que se mantengan las avaliaciones periódicas a las que tienen que someterse también a propia Esencia, como también quedó de manifiesto en el día de ontem. Eso también, de acuerdo con un comentario que hizo la presidenta, pues también hay que recordar esa independencia, ¿no? Precisamente una de las características que se avalía a nivel europeo para dar esta concesión es garantir la independencia pues, de los propios avaliados o de los poderes políticos. En este sentido, una de las cosas que se hizo desde el primer momento de la Consellería fue tratar de garantir una cosa fundamental, autonomía financiera de la propia Esencia, ¿no? Si no tienes autonomía financiera, realmente dependes de las entidades financiadoras, no sé el caso, pues de la propia Xunta de Galicia, ¿no? No, el plan de financiamiento del sistema universitario galego, una de las mejoras que se introdujo en no texto, que finalmente fue aprobado, precisamente o que falle garantir que ten derecho a cantidades necesarias para su funcionamiento normal y para todas las actividades que tenga que acometer, independientemente cantidades o de las disponibilidades orzamentarias a lo largo del quinquenio de vigencia del plan. Es la mejor manera, por lo tanto, de asegurar que pueden cumplir a su función sin intromisión y sin limitaciones de funcionamiento, puesto que, como todos sabemos, avaliar es muy caro. Las comisiones, las numerosísimas comisiones que tienen que constituirse casi siempre con personal de fuera, pues implica unos elevados gastos de desplazamiento, de dieta, de alojamiento, que son necesarios precisamente para garantizar esa independencia. Por lo tanto, ahora esa independencia la ten y lo que ten que hacer los esfuerzos es para mantener acreditación en las vindeiras avaliaciones periódicas. Como conclusión, yo diría sobre o seminario, algo que realmente queda no aire de todas esas intervenciones. A calidad de un nuevo paradigma, muy recente, pero que está para quedarse. Como a vicerrectora de Responsabilidad Social de la Universidad de Santiago expuso en su disertación, no sé, un relatorio ante, hay que recordar que a calidad de, es muy difícil de definir, hay ducias de definiciones, pero hay dos perspectivas, interna e externa. Y hay que actuar sobre la calidad de la versión interna, los procedimientos, los procesos, a mejora, por ejemplo, da motivación, no nuestro caso, de todos los que intervienen en la universidad, profesorado, PAS, estudiantado. Eso es una tarea muy compleja, sobre todo porque llegamos aquí desde una filosofía totalmente contraria, o que este tema era algo marginal, sin importancia. Ahora es realmente un elemento central del sistema de funcionamiento de las universidades y hay que cambiar, sobre todo, a mentalidades. Eso es algo que leva tiempo, siempre en calidad de todo leva tiempo, nunca se pueden dar saltos no valeiros. Si se quiere ir demasiado rápido, es seguro fracaso. Por lo tanto, hay que ir dando pasiño a pasiño, pero en la dirección correcta. Y luego hay una vertiente externa. En la vertiente externa hay que ter en conta que hai que demostrar á sociedade que o que se está a facer ten calidade. E hai que conseguir que a percepción externa sexa de calidade. Isto tamén é, son dúas caras dunha mesma moeda, pero que as dúas son realmente fundamentais. E hai que actuar tanto na vertiente externa como desde o punto de vista da sociedade. E por iso as avaliacións teñen que ter estas dúas dimensións. Por lo tanto, hai que lograr un compromiso interno e hai que lograr un recoñecemento externo. As dúas cousas son moi difíciles de lograr e de manter. Podemos colaborar internamente con ese compromiso con a institución, coa nosa profesión, tentando manter una, mellorar unha motivación. E por fora, mellorando a percepción, ¿no? Falouse dos rankings, das avaliacións externas, etc. Son, todas son necesarias. Pero son necesarias moitas máis cosas, ¿no? Por exemplo, moitas veces, como transmitimos a imaxe da nosa propia universidade, ¿no? Todos somos críticos, todos falamos moitas veces na cafetería, con nosos amigos, hai que ter cuidado moitas veces en como transmitimos a imaxe da nosa universidade. Podemos ser críticos, pero podemos ser tamén recoñecedores das moitas cosas positivas que ten o ámbito universitario. Pero sempre recordar vertiente externa, vertiente interna. Outra cosa, comenté fai un momentiño que a calidade está para quedarse. E realmente é certo. Tamén decía onte o vicerreitor de calidade da Universidade de Vigo, e teñen que pasar cousas. Efectivamente, se avalía para algo, non se avalía por cumplir un trámite. E tamén hai que recordarlo. Eso quere dicir que nos guste ou non, podemos discutirlo, pero o certo é que o mundo universitario, todo o mundo, vai na dirección da calidade, de acabar co chamado café para todos, e recoñecer o que fai as cosas mellor sobre o que fai as cosas regular ou mal. Isto ten consecuencias positivas e negativas, pero hai que ver desde unha evolución histórica como a nivel internacional, a nivel nacional, todo o que está a facer nos últimos anos o Ministerio de Educación e as propias universidades e as propias autonomías, todo va nunha mesma dirección. E xa digo, non sei se será mellor ou peor, pero que non podemos descoñecer a realidade. E temos que adaptarnos a esta cultura da avaliación, de que se xamos avaliados polo que facemos e de rendir contas e de tratar de mellorar de maneira continua. A veces isto é máis ou menos doado, a veces podemos estar máis ou menos de acordo cos procedimentos, cos baremos, coas comisións, pero realmente o mundo va por aí e non podemos baixarnos dese tren. E como é lóxico, pois ao final ten que haber consecuencias positivas e a veces negativas para as universidades, para os centros ou para determinados colectivos. O que hai que tratar é de todos chegar aos mínimos que se nos exixen de calidade para minimizar eses efectos negativos e potenciar os positivos, porque realmente cada vez máis hai máis externa demostrar a calidade das universidades realmente garantirá como ninguna outra cousa o seu futuro, demostrar que aqueles cartos que se invisten desde as arcas públicas están moi ben investidos e que o rendimento que dan para o futuro da sociedade, desta sociedade que sempre se chama do coñecemento, é un dos investimentos mellores que pode facer calquera administración pública. Canto mellor demostremos isto a través das avaliacións da calidade, máis fácil, máis doado é conseguir máis fondos, máis cartos, tanto públicos como privados, para esas institucións. Hai que verlo como un desafío, como unha oportunidade e non como unha ameaza ou como algo que nos queren controlar prácticamente toda una nosa vida en cher de papéis actividade profesoral. Non é iso, hai que verlo de esa parte positiva. E todo o mundo vai por aí, Bolonia va por aí, e nos formamos parte de Bolonia e dos máis de 40 países asinantes de ese tratado. Por lo tanto, accións formativas como esta, o que nos permitirán é estar mellor preparados para afrontar todo o desafío e todas as obligacións que dentro das propias universidades, desde fora das propias universidades, en relación coa avaliación da calidade, teremos que cumprimentar nos vindeiros anos todos. Todos os que estamos aquí, nos distintos estamentos, tamén os que estamos nesta mesa, en canto retornemos as nosas obrigas directamente nas propias universidades como profesores. Nada máis. Moitas gracias pola vosa presencia e hasta a próxima.
Que non, non esquezan, último punto da intendencia, recoller os certificados de asistencia e participación.